dank Heer, kom ons neem u oor. Magtige Vader, soos elke aandoggend, moet ons weer vanoggend ons afhanklikheid van u bely. Wanneer ons die woord oopmaak en ons op ons eie kennis staat maak, dan gaan ons net mislei word. Dan gaan ons 'n verkeerde pad vat. En ons weet, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weg van die dood. En dit is die pad wat ons nie wil hê nie. Daarom vra ons Vader, lei ons volgens deur die Gees, gee ons vir ons geopende harte, lei my ook deur die Gees dat ek waarheid sal spreek. En dat dit wat U vir ons wil sê, tot ons harte sal spreek. En dat dit ons lewe sal verander. Ons vra dit in Yeshua se naam. Amen. Ons doen vanoggend deel 3 van Openbaring. En ons moet onthou, ons is nie besig met kennis, ons is nie besig om kennis te versamel nie. Ons is nie besig om onsself te bekom of ander mense te kan sê hoe slim is ons en dom is hulle nie. Maar dis Openbaring wat Yeshua vir Johannes gegee het nadat hy opgevaar het. Het hy weer aan Johannes verskyn en hy het vir hom gesê: "Johannes, skryf neer, hierdie is dinge wat aan die einde van die dae sal gebeur." Ons is aan die einde van die dae en dit moet vir ons 'n nut hê. En daai nut is dat ons kan sien wat om ons aangaan. Hierdie is nie 'n voorspelling van wat gaan kom nie. Dis wat heidaglik gebeur. Ons het al klaar die eerste dier gesien. En gesien, dit is die Romeinse Ryk wat oorgegaan het in die Romeinse kerk wat vandag nog aan bewind is. Die eerste dier het nie verdwyn nie. Daar het net 'n tweede dier bygekom. En ons kyk vanoggend na daai tweede dier. En onthou, die voete van Daniël, se beeld, se bene was van yster, die Romeinse Ryk. Die voete, yster en klei. Ons sien vanmôre die klei, dis die tweede dier. Ons kyk Openbaring nommer 3. Ons lees af van vers 11 af in Openbaring 13, ons het laas gedoen tot by vers 10, nou lees ons vers 11. Hy sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit. Die eerste dier het nie verdwyn nie, het net sy mag oorgegee na die tweede dier toe. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, voor die oë van die eerste dier bly daar, die tweede dier voer net sy mag uit. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees het. Wat doen die tweede dier? Hy dwing die bewoners van die aarde om die eerste dier te aanbid. Dan moet ons wakker wees. Wie dwing hy? Die bewoners van die aarde. Waar woon ons? Op die aarde is ons ongetel daarby. Ons is, so ons moet kyk, vers 13, en hy doen ook groot tekens, so dat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense, gaan hulle sien, wow. En waarvoor wag die Christene van vandag vir 'n persoon? Hierdie dier is 'n persoon. Vandag sien, dis nie 'n persoon nie. Dis 'n organisasie. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Ons word verlei, ons is die bewoners van die aarde, ons word verlei deur die tekens wat hy doen. Dit beteken verlei die pad wat jy geloop het, hy sit op 'n ander pad. Jy word gebore op hierdie verkeerde pad, want jy word gebore op hierdie aarde as 'n bewoner van die aarde. Vers 14 weer, en hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak van die dier wat die swaar wond ontvang en lewendig geword het. So wat moet die bewoners van die aarde doen? Hulle moet 'n beeld maak van die eerste dier wat lyk soos die eerste dier wat die swaar wond ontvang het. So die beeld wat die tweede dier gaan maak lyk soos die eerste dier. Vers 15. En dit is hom gegee, die tweede dier, om 'n gees aan die dier se beeld te gee. So die beeld kry 'n gees. Sodat die dier se beeld ook sal praat. Wie praat nog? Die eerste dier. En die tweede dier maak 'n beeld van die eerste dier en daai beeld praat. En maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. Hier moet ons nou weer wonder, ek lewe nog. Hoekom lewe ek nog? Is dit omdat ek die beeld aanbid? Wat is aan die gang? Dis hoe groot hierdie bedreiging is. As jy nie die beeld aanbid nie, gaan jy doodmaak. Kom ons ontmoet hom. Daar's die eerste dier, jy onthou hom van laasweek. die Vatikaan stad. Openbaring 3 vers 1 sê, en ek het 'n dier uit die see sien opkom. Ons het nou die dier uit die aarde van gehoor, nee, hier is die eerste dier. Ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krones en op sy koppe 'n naam van Gods lastering. Deel 2 het gegaan oor die eerste dier. Daar is hy. Die Vatikaan stad. Dis 'n area binne in Italië, binne in Rome, met 'n stad in wat nie deel is van Italië nie, wat nie deel is van Rome nie, maar 'n land op sy eie. Weer Openbaring 13 vers 11 sê, en uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak, soos 'n lam, soos 'n lam, iets waarvoor hy bang is, glad nie. Dis hoe hierdie tweede dier lyk, ek hou van hom, maar as hy praat, as hy backup van, dan praat hy soos die draak. Die mag van die eerste dier was die mag van die Romeinse Ryk, wat later oorgegaan het in die Romeinse Kerk. En wie kan teen hom oorlog voer? Onthou julle wat ons gesien het laas week, die vervolging wat plaasgevind het, die oorlog van die eerste dier. Die tweede dier het al die mag van die eerste dier ontvang en moet dus ook die hele wêreld kan verower. Dink daaraan, ons dink nou net logies vanmôre. Die eerste dier was die Romeinse Kerk en niemand kon teen hom oorlog maak nie. Nou is daar 'n tweede dier en niemand kan teen hom oorlog maak nie. Hy moet net so sterk wees soos die eerste dier. Die tweede dier is dus die regering wat die hele wêreld beheer. En dit is die stad Washington DC. Dink net 'n bietjie vandag. Wie slaan die sweep in hierdie wêreld? Wie besluit wat gebeur en gebeur nie? Washington. Nou moeilik is ons kwaad vir Amerikaners. Ons gaan vanmôre sien dis nie die Amerikaners nie. Net soos die eerste dier, nie die Italianers is nie, maar die Vatikaan, is dit dieselfde. Die tweede dier is nie die Amerikaners nie, maar is Washington DC. Die ontstaan van Washington DC is die skeiding van die kerk en die staat. Voete van klei en yster gemeng. Dis die skeiding van die kerk en die staat. Voorheen het die kerk alles bestuur. As 'n koning bevestig was, het hy na die kerk toe gegaan, die koning ook bevestig. As hulle wette gehad het, waar het hulle gekry? By die kerk. En hier split dit. Met die ontstaan van Washington, word die regering een afdeling, en die kerk een ander afdeling. Die eerste dier is 'n stad binne sy eie land, namelijk Vatikaanstad. Die tweede dier is ook 'n stad binne sy eie land, namelijk City of Columbia. En hierdie is baie vreemd vir meeste ore. As jy met die Amerikaners, as jy Amerika toe gaan, jy praat met Amerikaner, dan sê jy vir jou, ek weet nie waarvan jy praat nie. Dit is 'n geheimenis, dit is 'n verborgenheid. City of Columbia is die eerste dier se oorlogmasjien. Baie mense praat van the war machine of the Vatican is Washington. Dit is waar oorlog vandaan kom, van Washington af. Nou daar sien julle die kaart, dis die oorspronklike kaart wat gemaak is van Washington, die area waar dit moet wees. Washington is vandag baie groter as daai. Maar daai is DC, DC staan vir District of Columbia. District of Columbia is nie deel van Washington nie. Is apart. Dieselfde verkeersafdeling gaan daar ry en op die boetekaartjies en so aanskryf, maar dis 'n ander land. Dis 'n land op sy eie. Hou sê ek groot woorde, ons sal moet bewyse kry daarvan, nê. Nou lyk dit vir julle dieselfde. Vatikaanstad en Columbia City, wat lyk dieselfde daar? Elkeen het sy obelisk. Is nou baie toevallig. Nou, hoekom het hulle 'n obelisk? Wat het ons gesien? Waar kom 'n obelisk vandaan? Laas week het ons gesien, kom van Egipte af en dis gaan al in Egipte by die Egiptiese afgode wat die son aanbid het. Nou dadelik as ons dink son aanbidding, dan dink ons, ja, my mense is daarmee opvallig, die son te aanbid. Vandag weet ons net 'n bol vuur wat daar in die lug hang. Maar hulle bid vandag nog die son. Daai is vandag. Hou obelisk staan nog vandag. En hulle bid vandag nog die son. Ons gaan sien hoe werk son aanbidding. Daniël 12 vers 4. In die Engels sê, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die einde toe. Baie sal dit deursoek en die kennis sal vermeerder. Daniël het gesê, ek verstaan nie wat gaan nie aan. En die Engels sê vir hom, maak hy boek toe en bêr hom tot aan die einde. En wat gebeur in die einde? Baie sal dit ondersoek en die kennis sal vermeerder. Ons is nou daar. Ons is nou by die baie kennis. Jy gaan nie meer kennis kan kry as wat ons vandag kan kry nie. Want alles is daar. Jare terug moes jy 'n boek gaan soek. En daarin gaan delf. En gehoop het die boek is reg. Vandag is al die kennis daar, jy kan dit net gaan soek. Jy moet verstandig gaan soek, want tussen die goeie saad, lê die slegte saad. Maar as die Gees jou lei en jy by die regte goed uitkom, en dis daar vol, jy kan dit kry. Nou moet ek ook sê, Daniël sou nie geweet het wat dit is nie, want dit het nog nie bestaan. Die Romeinse kerk het nie bestaan in Daniël se tyd nie. Washington het nie bestaan in Daniël se tyd nie. Hy sou nie geweet het waarvan die engel praat nie. Ons is daarin. Nou gaan ek vir julle kennis wys vandag. En onthou wat staan hier, die kennis sal vermeerder. Maar mense stel nie belang in kennis nie. Hulle het hulle eie lewe, hulle is besig met hulle eie goed. Hulle doen hulle eie goed, hulle gaan soek nie. As jy soek, gaan jy vind. Jy gaan sien waar hulle gaan openbaar. Agtergrond van DC, ek skryf van DC, dit staan vir District of Columbia. Onthou dit, District of Columbia, dit is binnen in die stad Washington. Daar is 'n staat ook. Amerika het 'n klomp state, is die Verenigde State, daar is 'n staat Washington. Hulle is aan die ander kant van Amerika, is nie hy nie. Daar is 'n stad Washington, is nie hy nie. Binnenin Washington stad, is 'n area, 10 vierkante myl, wat District of Columbia is, ons praat van hom. Ok, ons gaan ver terug in Amerikaanse geskiedenis. Ons ken nie eens ons Suid-Afrikaanse geskiedenis nie, maar hier is die geskiedenis van die dier, dis hoekom ons met Amerikaanse geskiedenis gaan bekyk. 1765, en jy onthou wat het in Suid-Afrika gebeur, Jan van Riebeeck was in 1652 hierso, so is net so 100 jaar na Jan van Riebeeck in die Kaap gekom, het gebeur hierdie ding in Amerika. 1765, 13 Britse kolonies van Amerika klaar oor die belasting van Engeland, dis Engelse kolonies, dat is 13 kolonies aan die ooskind, aan die ooskus van Amerika. Ek kan nie eintlik sê Verenigde State nie, maar daar was nie Verenigde State nie. Hulle het die hele Noord-Amerika voor beklei, soos Afrika was die selle, wie kry wat, en daar was Franse betrokke in ander lande, en hulle beklei oor die state, en in die rechterkant, teen die kus, waar New York vandag lê, daai gedeelte, is daar 13 Britse kolonies. Nou, hoekom het Engeland kolonies? Geld. Een kolonie betaal belasting, is eintlik deel van Engeland. En hulle belast hierdie ouens, maar hierdie ouens is al meer as 100 jaar daar, is al amper 150 jaar daar, en die Britse koning soek nog elke maand sy belasting. En hulle sê maar vir wat? So in 1765 begin daar so 'n roering onder hulle sê, maar ons is nie lus om hierdie belasting te betaal. In 1775 begin 'n revolusie wat hier tot 1783, Amerika is baie bekend met die Amerikaanse revolusie, maar hulle weet nie waar dit gaan nie. As jy gaan dieper kyk, dan sien jy, joh, want hierdie revolusie was aangeblaas, soos enige ander oorlog. Iemand wou hom aan die gang hê. Dis in 1775, nou, hy het gegaan tot 1783, maar een jaar na die revolusie begin het, in Mei 1776 ontstaan die Illuminati, nou dit klink nou snaaks, ek gooi dit nou hier tussen. Die Illuminati ontstaan in daai jaar in Duitsland. Hy is gestig deur 'n Jesuïte priester en 'n vrymeselaar, Adam Weishaupt. Hy begin die Illuminati. 2 maande later, ook in 1776, jy sien hy datums is in rooi vir 'n rede, in 1776 verklaar die kolonies hulle onafhanklikheid. Dit is in die middel van die revolusie, die revolusie het 'n jaar terug begin, hy het eers in 83 gestop, maar in 76 verklaar hulle onafhanklikheid. En hulle skryf die konstitusie met die hulp van Rome. Nou wat is nou so belangrik? As jy met 'n Amerikaner praat, val hy terug op die konstitusie. Hulle konstitusie, dit is geskryf in 1776 met die hulp van Rome. Rome beloof hulle ewige hulp en ondersteuning vir Amerika in ruil vir Amerika se gehoorsaamheid. Nou het ons nou dit geweet. Ons het nie geweet Amerika het iets te doen met die Rome nie. Ons dacht hulle is juist protestante. Ironie is, die mense wat Amerika toe gegaan het, was protestante. Maar die in beheer was nie. Hulle was gestuur, net soos in ons land. Hulle was vooruit gestuur. Die doel van die Illuminati beteken verlig, om verlig te wees. Om te streef om verlig te word en dan illumineer jy. Jy word verlig, jy sien en jy sê, nou sien ek, dis Illuminati, om lig te sien. Die doel van die Illuminati, een wêreldregering, met een godsdienst, met een geldstelsel.
Ek het iets dat kan wys in ligse intensiteit, word vermeer in die eenheid lumens.
Oh, dankie daar sê. Jy meet lig, sy intensiteit in lumens. So hoe meer lumens jy het, hoe meer Illuminati is jy. So die Illuminati is gestig dieselfde jaar wat Amerika hulle onafhanklikheid verklaar het. Hulle kan nie onafhanklikheid verklaar nie, ons is besig met 'n oorlog, maar hulle verklaar dit en hulle skryf hulle konstitusie. Nou daai voetjie wat ek daai het, is die piramide wat bo op die Amerikaanse 1 dollar noot is. En julle sal sien, onder aan die piramide staan daar MDCCLXXPI, dis Romeins. En dit het 'n waarde, daai waarde is 1776, dis die waarde wat daar staan, en dis 'n datum, dis 1776, ons het nou net gesien, wat is 1776, dis die begin van die Illuminati en die onafhanklikheidsverklaring van Amerika. Nou net 'n bietjie agtergrond wat dit betref. Die Illuminati was heeltemal betrokke by dit. Die Vrymesenaars was betrokke by dit, Rome was betrokke by dit, want dit was 'n nuwe era. Hierdie is die begin van 'n nuwe era. En daai era is om te beweeg van koningshuise na demokrasie. Dis wat dit was. Amerika moes nie gebaseer gewees het op koningshuise nie. Engeland moes daar uit, want as 'n koningshuis. Moes nie die Franse gewees het nie, die Franse moet daar uit. Hierdie is presies dieselfde tyd. Net 'n rukkie hierna was die Franse revolusie en die konings is onthoof en hulle het oorgegaan na demokrasie. Amerika het begin op demokrasie 1776. Amerika was die voorloper van demokrasie, 'n nuwe begin. Nou daaronder staan Novus Ordo Seclorum. Dit beteken 'n nuwe wêreldorde. Dis wat daar staan. Nuwe wêreldorde 1776 het dit begin. Het nog nie opgehou nie. Ons is nog daar. Okay. En hoe dit gebeur, hier is nog agtergrond. Hoe wat gebeur? Washington DC, District of Columbia, hoe dit gebeur. Hierdie is nou 1871, dis bietjie verder, nê? Wat was die vorige datum? 1776, 1871, amper 100 jaar later. Skep die Amerikaanse regering 'n koöperasie met die naam van United States of America. Hulle begin 'n besigheid, 'n maatskappy, die regering. En hulle noem hierdie regering United States of America. Jy sien se hoofletters geskryf, want jy skryf altyd 'n maatskappy se naam hoofletters, anders is die kontrak nie geldig nie. So is altyd in hoofletters staan. En gee aan hulle 'n grondgebied van 10 vierkante myl. Dis District of Columbia. Dis 'n area wat die regering, daai tyd se wettige regering, gee vir hierdie maatskappy, hierdie besigheid. Die grondgebied staan bekend as District of Columbia en is binne die huidige stad Washington. Ek herhaal dit, maar is baie belangrik dat jy hierdie begrip kry. Want wat ek sê is, die volgende dier is hierdie District of Columbia en ons moet daarmee bewys hê. Nou net so City of the Vatican is hierdie city totaal soewerein met sy eie wet en regering. En hierdie wet is dieselfde vir die Vatican as per District of Columbia, en hulle noem het Maritime Law. Maritime soos in water, daar is twee wette, twee types wette, water van, die wet van die water en die wet van die land. Die wet van die land word bepaal deur die kultuur van die land. Hulle sê dit moet so so werk, maar die wet van die water is oral dieselfde. En die wet van die water is 'n hoër wet as die wet van die land. Nou, hier klink dalk nou, afgesien jou hiervan. Later gaan ons dit sien in Openbaring. Baie interessant, want wat gebeur as die hoer geval het? Wie is hartseer oor die hoer wat geval het? Al die skepe op die water en al die matroose. Ek het dit altyd gelees en wonder ek, hoekom is net die matroose en die skepe hartseer? Dit is nie, dit is die stelsel wat onder die wet van die water, van die maritieme wet is. Want wat se wet is dit? Dit is 'n finansiële wet. Alles gaan oor wins. Alles gaan oor belang. Nou dit maak, ek wil myself nie voor uitloop nie, kom ek gee net 'n voorbeeld. Enige persoon wat in Amerika gebore word, wel in ons land ook, jy kry 'n geboortesertifikaat. Jy moet 'n geboortesertifikaat kry. Hoekom? Is daai wet wat dit bepaal. Ek meen ek is mos gebore, hier is ek mos, hoekom moet ek 'n sertifikaat hê? Jy moet daai sertifikaat hê. Wanneer 'n skip in 'n hawe dok, en alles wat afgelewer word, moet 'n sertifikaat hê. En wat gebeur as jy hom aflewer? Hy word die eiendom van daai land waar jy hom aflewer. Wat gebeur as jy in hierdie wêreld gebore word? Jy kry 'n sertifikaat en jy word die eiendom. Die Amerikaanse, kom ek sê liewerster, District of Columbia se waarde word bepaal deur die hoeveelheid bewoners wat by hulle geregistreer is. Dis hulle bateslys. Finansieel. Dit klink vreeslik. maar hy mense is 'n bate van die land. District of Columbia is 'n koöperasie met aandeelhouers en 'n voorsitter, dit is die president, en sy doel is soos die enige ander koöperasie, om wins te maak. Daar word baie geld gemaak in Amerika, waar gaan die geld heen? Ons weet wie is die voorsitter, en wie is die direksie? Die parlement. Maar, die land behoort nie aan hulle nie. Hulle bestuur nie die land. District of Columbia is 'n maatskappy, namelijk die United States of America, met aandeelhouers, 'n direksie en 'n bank. Die aandeelhouers, in hierdie geval, is nie die regering nie, en ook nie die burgers nie, maar the crown. Die hoer van Openbaring. Dit is die derde wat ons nog by uitkom. Ons het die dier, eerste dier gesien, ons het die tweede dier gesien, ons nog die hoer sien. Die hoer is in Londen. En die hoer is die aandeelhouer van District of Columbia. Nou onthou nou waar het die revolusie gegaan. Om vry te kom van Engeland. En gesê, ons wil nie vir julle geld betaal nie. En Amerika het so sterk geword, dat Engeland gesien het, maar ek gaan nie Amerika kan oorheers nie. Ek gaan nie kan wen nie, Amerika gaan ons vernietig, hulle is te sterk. Ons moet 'n ander manier kry om ons geld te kry. En dis wat hulle gedoen het. Hulle het eintlik hierdie monster gemaak. En Amerika betaal belasting aan Engeland, maar nie eers aan die arme Engelse nie, aan City of London. Dis waar die geld heen gaan. Ons gaan later daarby kom as ons na die hoer kyk en ons in detail kyk wat daar gebeur. Die direksie van die maatskappy is die VSA regering. Die burgers is die bates van die maatskappy. En huidiglik is Amerika bankrot, so elke persoon wat daar gebore word, is in die minus. Jy skuld die regering het omgaat. Jy is bankrot. Maak hierdie sin, hierdie is baie groot. Hierdie is een lesing vir 3 weke. Maar dit is die feite van die saak. Gaan Google dit, gaan kyk wat gebeur. Dit is nie net woorde wat mense rondgooi nie. Die mense wat daarvan weet, is baie ernstig om dit bekend te maak aan die inwoners van Amerika, want hulle kan daarvan vrykom, as hulle dit weet. Maar ons weet, is profesie, dit sal nie gebeur. Die District of Columbia kontrak was gemaak tussen die regte regering van die VSA en the Crown, wat net na die burgeroorlog van VSA bankrot was. So wat gebeur het, dat die burgeroorlog in hierdie 100 jaar ontstaan, die noorde en die suide, ons weet allemaal van dit, ne? En die oorlog kost geld. En na die oorlog, toe is die regering bankrot, en hulle sê ons het hulp nodig. Toe kom the Crown van Londen af en sê, ons het baie geld, hoe kan ons hier nou help? En sê wel, ons moet ons land bou. En hulle sê, is reg. Maar hier is hoe dit gaan werk. Julle stig 'n maatskappy, wat ons noem District of Columbia. Ons kry 'n stuk grond, en ons bedryf ons maatskappy daar onafhanklik van die state. Dit is baie belangrik. Amerika het 'n klomp state, District of Columbia is nie een van die state nie, is nie deel van die state nie. Hulle mag hulle self nie noem die Verenigde State nie, want hulle is nie. Maar hulle het 'n maatskappy. Ek kan in Suid-Afrika 'n maatskappy stig en ek noem hom die Verenigde State van Amerika. Dit is net 'n maatskappy. En dis wat dit is. Die state in Amerika word bestuur deur 'n maatskappy. Al die burgers van die VSA betaal belasting aan die Federal Reserve. Ken julle die Federal Reserve? Dis die reservebank. Die burgers betaal aan die reservebank. Aan wie behoort die reservebank? Aan die regering? Nee, ook nie. Aan the Crown. Is die eienaars van die reservebank van Amerika. Weet die burgers dit? Hulle weet dit nie. As jy vir hulle sê, wie is die eienaars van die reservebank? Dan sê hulle die regering. Die regering is nie. Dis 'n privaat maatskappy en die eienaars is the Crown. En elke sent belasting wat Amerikaner betaal, gaan na the Crown toe. Dis ook maar so baie geld is daar. Al die burgers van die VSA betaal belasting aan die Federal Reserve, 'n privaat maatskappy wat aan die Crown behoort, nie aan die regering van District of Columbia. Die IRS, het jy al gehoor van dit, dis die ouens wat die belasting vorder in Amerika. Die IRS, by ons is het SARS, by hulle is het IRS. By ons behoort SARS aan die regering. Aan wie behoort die IRS? Federal Reserve. So dis die polisie van 'n privaat maatskappy wat die burgers van die land opstroef om aan hulle belasting betaal, wat hulle nie toekom nie. Dis 'n verskriklike situasie. Die bedrog in Amerika is ongelooflik. As 'n paar instansies wat daarvan weet, wat hulle probeer bekend maak, maar die Amerikaners kyk eerder graag sport en fliek, as om te luister na so iets, en daarom weet hulle niks nie. Dit is 'n onwettige regering in District of Columbia. Maar is wette as gevolg van een ding, consent. Consent maak dit wettig. Nou hoe consent werk? As ek aan 'n ander persoon by 'n tafel sit en ons drink koffie. Ek het koffie, sy het klaar gedrink, ek drink nog myne. As ek my beker neersit, dan vat hy my beker en hy begin drink. As ek vir hom sê, "Hey, wat maak jy?" En hy gee nie my beker terug nie, dan steel hy my koffie. Maar as ek hom los en ek kyk hoe drink hy my koffie, dan is dit consent. En dan is dit wettig. En dis hoe die hele Amerikaanse stelsel werk. Niemand sê vir die regering, "Hey, wat maak julle nie?" En daarom is dit wettig wat hulle doen. Hulle doen 'n onwettige ding wettig, want niemand weet daarvan. Dis die tweede dier. Die dier in Washington regeer oor die res van die wêreld met die geweld van sy weermag tot ons spring as Washington praat. En ons weet hoe lyk dit in die Midde-Ooste en ons weet hoe lyk dit in die Ooste. Hulle het die mag. OK. Ek het nou baie inligting gegee. Gaan kyk asseblief weer na die DVD. Ek gaan deur hierdie inligting. Ek gaan op die internet, ek gaan maak seker wat ek sê is die waarheid. Maar ek gaan nou wys wat gaan aan in Amerika en dan kan ons dalk net sien, hoorie, maar miskien is daar die eerste rus van in die gras. En ons begin hierso by die Amerikaanse $1. Maar wat ons daar moet sien is ons gaan kyk na die weggesteekte nuwe wêreldorde tekens. Julle weet nie waar die nuwe wêreldorde begin. Kyk daar sy merk op die dollar, daai datumpie wat daar staan. Dis die begin. En nou wil ons kyk wat se tekens is daar nog. Nou volgens numerologie beteken 13 vernietiging van die ouwe en die begin van die nuwe. So ons maak klaar met wat agter is. So kom ons sê maar die koningshuise en ons begin met demokrasie. En daai vernietiging gaan baie keer gepaard met dis vernietiging. Die woord wat hulle gebruik is vernietiging. Nou in Amerika was dit 'n revolusie. Baie mense is doodgemaak, vernietig. In Frankryk is mense onthoof. Daar's duisende mense doodgemaak om ontslae te raak van die oue en te begin met die nuwe. En dis wat 13 simboliseer. Kom ons kyk of wat 13 sien ons in Amerika. Daar was 13 oorspronklike kolonies gewees. Daar was 13 mense wat die Declaration of Independence geteken het. Daar's 13 handtekeninge. Daar's 13 strepe op 'n Amerikaanse vlag. Daar's 13 lae op die piramide op die $1 noot, 13 rye stene. Daai woorde wat daar staan aan Anitius Coptus is 13. Die I pluribus unum wat op die dollar staan is 13. Ekskuus my ander tale is nie so goed nie. Daar's 13 sterre bo kan die eagle. Sien julle die eagle daar? Die arend bo kan sy kop is 13 sterre. Daarsoop. Daar is 13 bars in the shield. Daar's die skild en daar's 13 streepies. Dis baie toevallig, né? Daar's 13 blare in die olyftak. Daar's die olyftak. Daar's hy, ekskuus, 13 blare en 13 vrugte in die olyftak. En terug, daar is 13 hierdie kant is die pile. Daar's 13 pile in die poot van die arend. So 13 was redelik belangrik vir die mens. Wat beteken dit? 'N Nuwe begin. Weg met die ouwe, 'n nuwe begin. Daar's 'n Vrymesselaars tempel naby aan die Withuis. 13 strate weg. Haai, hoe toevallig. Goed. Die Washington Monument, dis daai obelisk. Is 6660 duim hoog. Hulle sou hom seker 666 duim hoog wou gemaak het, maar dan was hy bietjie laag. So het hulle 'n 0 onderaan. Is seker toevallig. 6660 duim hoog. Nou hierdie is net 'n kaart van waar Washington lê. Nou Washington is in Maryland en die volgende distrik onder hom is Virginia. En as jy die twee bymekaar tel, Virginia en Maryland, dan kry jy dalk Virgin Mary. Ek weet nie of dit toevallig is nie, maar dit is dan baie toevallig. Dit is nie baie toevallighede. Nou toe Washington DC, District of Columbia, beplan was. Hy was gegee as 'n leë area vir hierdie mense en gesê, daar's hy, hy's julle sin. Toe lê hulle die strate uit. Hy het nie ontstaan soos Johannesburg, waar iemand gesê het, hier is een stukkie grond, ek gaan iets bou. En hier denk ek moet ons een pad heen. Hierdie mense het voor die tyd die paaie, die strate beplan. En nou, ek hoop jy kan mooi sien, daar op die linkerkant is een pentagram in die strate. Aan sy rechterkant is een piramide. En dan hier rechts onder is, wat is die hoofdkantoor van die Weermacht? Pentagon. Pentagon, dat is sy naam. Pentagon, pentagram, hoe lyk hy? Soos een pentagram. Nou sien ons hier aan die rechterkant, die Illuminati, sy teken, sy piramide. Onderom is een pentagram, en wie sien ons daar binnenkant? Die duivelse kop, dit is die teken van Satan. En ons krijg dit binnen in Washingtonse strate. Nie toevallig, precies daar. Jy kan op een gang op Google Maps, gaan kyk na Washington en jy sien, daar is die strate. Iets baie interessants. Hierdie mense het nie gister begin nie. Daar is een reguit lijn tussen hierdie stede. Van Washington na Baltimore, na Philadelphia, na New York, na Boston, en een precieze reguit lijn. Hulle het nie gebaas gevolg waar die see lê, of waar die berge gunstig was, of wat nie. Hierdie goed is in een reguit lijn. Nou die lijn hou nie op nie. Hy gaan noord. Waar gaat hy in? Hy gaan deur Stonehenge. En dan gaan hy deur Troy, en dan eindig hy in Baalbak, aan die ander kant van die aarde, een reguit lijn. Is dit toevallig? Hierdie toevallighede raak nou vir my te veel. Nou wie is Stonehenge? Ken julle Stonehenge? Hy is in Engeland. En hy te doen met sonaanbidding. Waar val die son? Waar kom hy vandaan? En natuurlijk baie belangriker, wanneer draai hy? Waar draai hy in die somer? Waar draai hy in die winter? En dan skyn hy sekere plekke deur. Daar goed is baie oud, niemand weet waar het vandaan kom nie. Engels is net vreeslik blys by hulle, want hulle daar aantreklikheid wat hulle kan met geld maak. Daar is mense wat fisies daar gaan aanbid. Daai klippe wat julle daar sien, hulle is op mekaar gestapel, hulle weeg 25 ton elk. Hierdie goed is nie daar gesit met swaar masjinerie nie. Hoe het hulle daar gekom? Dis dieselfde vraag as die piramides. Hoe het hulle daar gekom? Kyk nou by Stonehenge, gaan dit prettig, waar alles die son draai. Daar vind baie aanbidding plaas. Nou kan jy sien hier rechts onder, Go Vegan Save the Planet. Dis een van die groepe wat daar toe gegaan het, die vegetariërs. Hulle gaan bid daar. Daar is baie, daar is Druids. Die hele ou godsdienst van die Romeine gaan terug soen toe. Mense is vreeslik opgewonde. Jy sien nou ons rechts bo, hulle hande na die son toe, hulle is bezig met sonaanbidding. Nou weer eens ons denk, sonaanbidding, die mense is eenvoudig. Sonaanbidding is een baie groot godsdienst. As jou voete nie vas op die rots, op Yeshua is nie, en jy gaan kyk na sonaanbidding, word jy jou sonaanbidder. So intens is die godsdienst. Hulle aanbid nie die bolletjie daar in die lucht nie. Dit is baie, baie groot waarde. Baalbak, is die ander stad waar die hy gaan. Wat is Baalbak? Hy is in Libanon, en is die Romeinse erfenis. These are not only the largest and most noble Roman temples ever built, but they are also among the best preserved. Die beste Romeinse tempels, het ons gesê, wie is die laaste dier? Rome. En wat gaan naam? Die tweede dier, wat ons sien in DC. In DC is direct verbind met hierdie streep, hierdie stede wat so in een rij lê. Hy gaan eers dier die songod, en dan kom hy uit by Baalbak. The gods worshipped here the triad of Jupiter, Venus en Mercury, en onthou ons het laatst week gekyk na hierdie Romeinse, Griekse gode. Hier is ons van Washington af verbind met hulle. Hoekom? Wat is aan die gang? Kyk maar net na die ontwerp van die gebouw. Lyk het vreemd? Nee, sien dit elke dag. Nou wat is dit? Greek design can be found everywhere in Washington DC. The Supreme Court Building, the White House, the Jefferson Memorial, the Lincoln Memorial, and even the Capitol Building. Features pillared entries, decorated friezes, and white stone construction, like the ancient buildings found in Greece. Onthou die vierde dier, hy lyk soos die eerste drie. En daar sit Griekeland nog steeds. Hy sit met sy ontwerpe. En jylle sien die piramide daar boop, waaraan laat dit jou dink? Aan die piramide. Wat ons het net nou gesien, Illuminatiese teken, piramide, wat ons het gesien, $1, ja, die toevallighede. As jy net jou bietjie kyk, as jy nie al die goed en dink jy, maar wat is aan die gang? Ek het gedink, mense is eerlik, ek het gedink, regerings is eerlik. Dit lyk my ons word bedrieg. Nou gaan ons na die sonaanbidding, die belangrikheid van sonaanbidding in die ontstaan van Washington. Nou verskoon die Engels, Augustus 7, maar ek bedoel verskoon my Engels. Ek is beter met woorde. Augustus die 7de, 1880. At precisely 10:59, 5 voor 11, nie 11 uur nie, 1 minuut voor 11 in die oggend. The cornerstone of the Washington Monument obelisk was laid just as the sun passed over Sirius. Is dit vir hierdie mense belangrik? Geesie, dit is uiters belangrik. Hulle wag tot 1 minuut voor 11 uur in die oggend, dan lê hulle die eerste steen. The day the foundation stone for the White House was laid, the moon entered the same 23rd degree of Virgo as the dragon's head node. As dit groot mense hierdie of is dit kinders? Wat maak het saak, waar is die maan en waar is die son? Dis een godsdienst. Dis een evangelie binnen in Washington. As jy weer na Washington kyk, dan weet jy. As jy kyk na hulle presidente en hulle ministers, en wat hulle sê en wat hulle doen, dis wat Jesus te doen het. September 18, 1793, the sun was also passing through this degree of Virgo when the Capitol building was founded. When the Liberty of Congress was founded, the sun and Saturn were in conjunction in Virgo. And when the Scottish Rite Freemason House of Temple, dis al jy wat ons het gesien het, wat 13 strate weg is van die Withuis af, het hy iets te doen met die mense? Het lyk my so. When the cornerstone was laid in October the 18th, 1911, the moon and Virgo were conjunct in Virgo. Excuse me, Venus. Were conjunct in Virgo. Nou skryf hierdie persoon hierby, the chances of this being mere coincidence are so remote that we must assume that whosoever was directing the planning of Washington DC not only had a considerable knowledge of astrology, but had a vested interest in emphasizing the role of the sign Virgo. So hierdie is nou nie Christene wat dit skryf nie, dis net waarnemers. Hulle sê net, hoekom is daar so baie aandag gegee aan Virgo, die sonteken Virgo, met die bou van Washington? Ons moet dieselfde vraag vra. Is julle nog by my? Dis baie inligting. Julle sal moet teruggaan en gaan kyk. Astrologie, 'n godsdienst van die nuwe wêreldorde en District of Columbia is gebou op hierdie fondament. Nou gaan ons hierdie Engels probeer. The connection between Washington DC and astrology doesn't end with the Capitol building. Astrological timing determines the original choice of the presidential inauguration date. So jy stel 'n nuwe president aan en dan vra jy vir hom, wanneer wil jy jou inhuldiging hê? Dan sê hy, laat ek net gaan kyk wat sê die sterre. Want dis wat hierdie is, sterre tekens. Wat sê die Bybel vir ons van sterre? Sê, bly weg daarvan. Ek het vir al die nasies gegee, maar jy bly weg van dit. The founding fathers, many of whom were Masons and therefore astrologically savvy, chose the first week of March. Wie is dit? Die voorvaders, die stichters van Amerika, het geweet wat met astrologie aangaan, want hulle was vrymesselaars. Vrymesselaarij sorg net vir die arme mense. Klink nie vir my so nie. Hulle klink vir my of hulle besig is. Die volgende blou gedeelte. Owansen concludes, dis nou die ou wat hierdie stuk geskryf het, hy sê dat 2 centuries ago, designers George Washington, L. Infant en Ellicott sought to align the city. Washington, dis Washington, is die staat, maar hy is vernoem na president Washington. Hy sê, sought to align the city and therefore the nation with the stars. Ons gaan hulle oplyn, ons moet hierdie stad oplyn met die sterre daarbo. En daar, en as gevolg van hulle dit gedoen het, die nasie ook. Hoekom doen hulle dit? Knowing that the power of the combination of the celestial and earthly world affect its destiny. Wat affekteer ons destiny, ons toekoms? Die allerhoogste. Wat sê die Amerikaanse, wat noem hulle, founding fathers, vir die volk, wie bepaal hulle destiny? Die allerhoogste. Wat wys die feite? Wat bepaal die destiny? Die sterre. Hulle is besig met die ster. Hulle is besig met sonaanbidding. Die founders. Washington was een van hulle. Die stad is vernoem na hom. George Washington. Astrologie en die zodiac, het julle al gehoor van die zodiac. Nou, zodiac is sonaanbidding. Dit is goed dat ons geleer is, vlug weg, wat reg is. Vlug weg van dit allemaal. Maar dit is so in hierdie wereld in. Die wereld, Jesus, is deurtrek met dit. A zodiac sign is the portion of the zodiac occupied by the sun at the moment of your birth. Goeie, genade. Dit het met jou ook te doen. Dit is een gedeelte in die son, wanneer jy gebore is. Dit is die zodiac. Because the sun rises in each sign of the zodiac, because the sun resize in each sign of the zodiac. So beteken, die son word opgedeel in dele, en die zodiac is elke keer een deel van dit, en jy is een van die dele. As jy verbind met die son, hulle sê so, moet jy man bid, ek so, as ek hulle was, want as dit is waar jy vandaan kom, is jou sterre teken. For about a month, those signs are also known as sun signs, son tekens, astrologie. Astrologie is vir ons een woord dat ons al iewers te gehoor het, maar ons weet nie van dit nie. Dit is een enorme godsdienst. Jesus en Maria is in astrologie. Die astrologen gaan kyk na hulle goed en sê hulle, maar julle het dit net uit astrologie gekry, hierdie ding van Jesus. Dit is al jare voor die tyd in astrologie. En enige Christen wat sy voete nie op die rots vas is nie, gaan sê, oh, is dit so? En dan wys hulle vir jou, en hulle sê, sien jy dit daar? Hierso is 4000 jaar terug, sê astrologie dit al vir jou. Hierso is 6000 jaar terug, sê astrologie, al praat astrologie al van Jesus. Julle praat maar 2000 jaar daarvan. En dan begin jy wonder, maar waar is my geloof? Waar staan ek? En as jy weer sien, is jy besig met son aanbidding. Daar is die zodiac, prentjie van hom, en daar is al die sterre tekens. So loop waarvan ons wegvlug, dis waarop Washington gebaseer is. Sterre tekens, dis hoe belangrik het is. Ons dink is om niks. Astrologie in die kerk. Waar kom die eerste dier vandaan? Of die tweede dier? Van die eerste dier af. Waar het die tweede dier geleer van astrologie? By die eerste dier. Is een foto van sterretjies. Daar staan the main floor of the basilica mirrors the heavens and the stars along with the zodiacal sign of the basilica Santa Maria en so aan en so aan in Rome. Nou wat is dit? Wie is het wat gesê het? As above, so below. Weet iemand? Een of ander Satan skrywer. Ek gaan een lezing waarom geef. Ek kan nie sy naam onthou nie. As above, so below. Wat is bokant ons? Die sterre. Wat gebeur by ons hieronder? Die sterre. Wat teken die Rooms-Katolieke op hulle vloer in die basilika? Basilika is dit een fancy tempel. Hoe lyk hy? As above, so below. Hulle teken die sterre tekens daar.
Maar nie weer een kopie van die duivel oor dit wat die seer van die mense sê, want die seer van die mense sê, die punt, soos in die hemel, soos
ja. In die aarde. Nabootse. Okay. So ons kyk na astrologie in Washington en dan dink ons, die verskrikkelike mense, maar kyk wat moet vandaan, kom van die eerste dier af. Nog een voorbeeld, astrologie in die Romeinse kerk, hier is in Griekenland, selfe ding, daar is die zodiac, en wie sit in die middel? Jesus. Hulle trek om in, deel van hulle zodiac. Dus ek die skrif sê, een ander Jesus, dit is baie belangrijk, daar is twee. Daar is die een van die Bybel, en daar is die een van die zodiac, as ek het so kan noem. Daar is die een van die kerk, die Roomse kerk. Dit is een ander Jesus, ons aanbid hom nie. Ons in, is die ware seun van God. Ons in, hy is die Alpha en die Omega. Hy is die begin en die einde, en hy is die enigste een. Dis wie hy is. Dis nie hierdie ene nie. So hulle lief vir ons. Daar is hy weer. Hierdie is een kerk in Roemenië. En wie sit daar in die binnenkant? Die Jesus van die wereld. Die Jesus van die Romeinse kerk. En om hom, die zodiac. Nou daar is baie voorbeelde van dit. Maar gaan julle nie verveel met dit nie. Ek gaan weer terug in Openbaring 2 vers 14 sê, en hy verlei die bewoners van die aarde. Verlei, weet die Amerikaners van dit? Wie die mense in die Roomse kerk van dit? Nee, hulle is verlei. Hulle weet nie daarvan nie. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde sê dat hulle 'n beeld moet maak van die dier wat die swaar wond ontvang en lewendig geword het. Nou daai is die Vatikaan stad met die obelisk. En dit is die beeld van die eerste dier. Dis die beeld van die kerk. Hoe lyk die kerk? Hy lyk so. Almal weet dit. Mother Church lyk so. Hoe lyk die beeld? Ook so, dink ek. Kom ons kyk hoe lyk die beeld. Wat is die beeld van die tweede dier? Hoe lyk daai gebou? Lyk dit nie soos die Vatikaan nie? Dalk net 'n nuwe proef, so 'n bietjie groot, né? Maar daar's die obelisk. Nou kyk na hierdie prentjie. Daar's die Amerikaanse weergawe en die Italiaanse weergawe. Daai is 'n bietjie dof vir julle, maar is presies dieselfde. Lyk dieselfde en om een buitegom seker te maak, daar's die St. Peter's Kathedraal in Londen. Hoe lyk hy? Soos die kerk. Hy lyk soos die eerste dier. Hoe lyk die tweede dier? Hy lyk soos die eerste dier. Maak vir my 'n beeld van hom. Daar's sy beeld. Hy lyk dieselfde. Nou ons weer terug. Washington toe. Ons gaan kyk na die edelstigters van Amerika. Nou, dis nou nie om hulle sleg te maak het. Maar ons moet kyk na die oorsprong. Hoe het dit gebeur? Nou, hierdie ou is nie een van die stigters nie. Hy is Thomas Paine. Nou, Thomas Paine was 'n Engelsman, 'n Brit. Maar al hierdie dinge het gebeur in die tyd toe dit nog Britse kolonies was. En hulle was eintlik maar baie deel. En die Engelse was heen en weer. As jy lank genoeg in die VSA gebly het, dan jy Amerikaner geword. As jy teruggaan, is jy weer 'n Engelsman. So, hoewel hy Engelsman is, is hy maar eintlik een van hulle. Nou, hy was nie een van die stigters van die vader, maar hy of vader. Stigtingsvaders, skiet. Stigtingsvaders nie, maar hy het daar baie, baie groot invloed gehad. Ek net die volgende skyfie toe gaan, hy is sy grafsteen. Nou staan daar, on this site was buried Thomas Paine, 1737 tot 1809, author of Common Sense. Dit is baie belangrik. Hy het 'n boek geskryf, Common Sense. Excuse me, pamphlet. This pamphlet, the pamphlet that stirred the American colonies to independence. Hy het 'n pamphlet geskryf, Common Sense, wat aan die kolonies uitgedeel was, en die kolonies het dit gelees en gesê, ja, jy is reg. Ons moet 'n bietjie rebelleer teen die Engelse. So hy het dit begin. Nou vandag beskou die Amerikaners as 'n baie goeie ding, die revolusie. Engelse dink se baie sleg ding, Engeland. Maar die Amerikaners sê, dankie Thomas Paine, dat jy dit veroorsaak het. John Adams was 'n Amerikaanse president later, en hy het gesê, was dit nie vir Paine nie, het ons nooit onafhanklikheid gekry nie. So dit is hoe groot sy invloed was. Nou wil ek net weer terug aan haar eerste bladsy toe. Hy het hierdie boek geskryf, The Age of Reason, en die pamflet wat hy uitgegee het, is Common Sense. En sy woorde is, my own mind is my own church. So wat sê hy? Die verstand van die mens. Die eerste pamflet was Common Sense. Hy sê, gebruik jou verstand. Toe skryf hy 'n boek, The Age of Reason. Denke. Hy moet kan dink. En sy woorde is, my own mind is my own church. Wat is dit anderster as om verlig te word? Om te sien, om jou eie vermoë te gebruik om op te skuif met kennis en te sien wat aan die gang is en verlig te word. En dis Illuminati. Jy word verlig. En dit was Thomas Paine. Hy was in Engeland en een van die Amerikaanse presidente, voor hy president was, het hom daar gesien. Hy was 'n verteenwoordiger van die Amerikaanse regering daar. En hy het Thomas Paine ontmoet, hulle was saam in dieselfde organisasies en toe sê hy, jy moet bietjie saam met my kom Amerika toe. Want ek hou van jou gedagtes. En hy is met daai gedagtes Amerika toe en hy het dit daar geplant en hy het hierdie gedagte in die Amerikaanse stigtingsvaders se gedagtes geplant. Reasoning, verligting, Illuminati, nie die Almagtige nie. Common Sense deur Thomas Paine, hy sê nothing can settle our affairs so expeditiously as an open and determined declaration of independence. Hy het gesê ons moet onafhanklik word van Engeland. Hy self 'n Engelsman. Maar hy stuur, hy sê vir hierdie Engels of hierdie Amerikaanse burgers, ons moet van Engeland ontslaa raak. Dit was daai brosjure van hom. Franklin Roosevelt. Jy al hoor van hom. Hy is een van die volksvaders, maar hy was nie 'n goeie mens nie. Hy was 'n vrymesselaar en hy was Master of the Lodge in Parys en Philadelphia. En hy het vir Thomas Paine gesien en hy het hom gesê kom saam met my. So hy is eerstens 'n vrymetselaar. Hy moet vir Paine in Londen en nooi hom Amerika toe voor die onafhanklikheid, want hy het van sy idees gehou. Wat was sy idees? Ek die mens, my denke, ek kan my eie heil uitwerk. Ek het nie 'n God nodig nie. Benjamin Franklin, daar is 'n werklike foto van hom of van sal ek sê van die tydskrif, die Time magazine. Is hy voor op die Time magazine en daar staan Benjamin Franklin, the Hellfire Club. Nou hy was 'n lid van die Hellfire Club in Londen wat absoluut losbandig was. Hulle het uitgegaan op die ergste orgies en satanisme. Dis wat hulle gedoen het in die Hellfire Club. En hier was hy nog net 'n ambassadeur van Amerika en hy het 'n president geword. Maar wat het hy besluit? Waar sy besluit het? Het hy enigstens vir die volk iets omgegee of vir God of net vir homself? Dis sy godsdienst. George Washington, was hy 'n Christen? Wat het met hom gebeur? Hierdie is Angelus, tydskrif van die Romeinse kerk en daar staan die paus voorop en dit, hulle spog met dit en hulle sê Washington died as a Catholic. The facts concerning this have been well published and would seem to leave little room for doubt. George Washington was 'n Rooms-Katoliek. Hy was gesien as 'n protestant. Sy predikant in die protestantse kerk het hom ingeroep en hom sê: "Meneer die president, ek het 'n probleem, moet jy ons dienste bywoon?" Toe sê hy: "Hoekom?" Toe sê hy: "Wanneer ons nagmaal bedien, loop jy altyd voor die tyd. Jy deel nooit ons nagmaal nie. Hoekom nie?" Toe sê hy: "Ek het my redes." Toe sê hy: "Maar jy's 'n slegte voorbeeld. Jy's die president en jy doen dit." Toe daag hy nooit weer op. Hy het altyd sy wa gestuur om sy vrou te gaan haal. Maar hy het nooit nagmaal gebruik in die protestantse kerk nie. En die dag toe hy op sy sterfbed lê, toe sê hy vir die Romeinse priester: "Jy moet my doop op sy sterfbed." Hoekom? Hy was 'n Rooms-Katoliek. Hy het Rooms-Katolieke gedagtes oorgeplaas. George Washington. Hy is die grootste naam in die Verenigde State. Hy was die stigter van die stad Washington DC. Hy was 'n Rooms-Katoliek. Wat sê die paus? Paus Leo 8 sê in 1895, the American colonies with Catholic aid achieved liberty and independence. Die onafhanklikheid wat die kolonies gekry het van Engeland was deur die Vatikaan. Dis die tweede dier. Die eerste dier en die tweede dier val sy mag gegee. Die oorlog masjien, dis waar ons nou trek. Wêreldoorlog 1. Ek weet nie of julle geskiedenis ken nie. Lusitania word gesink. Dis 'n oorlog in Europa tussen Engeland en Duitsland, soos gewoonlik. En Duitsers is sterker. Hulle wil Engels wen. En die Vatikaan wil hulle oorlogmasjien betrek, maar hoe kry jy dit reg? Want jy sit in baie konservatiewe protestantse burgers in Amerika. Hoe gaan julle kry om te gaan oorlog maak? Is julle rede? Lusitania, Amerikaanse skip. Hy vaar Engeland toe. En hy gaan deur die Engelse kanaal. Die Engelse kanaal hê vol Duitse duikbote. Die Duitsers sê nee, dit kan nie gebeur nie. Hulle stuur 'n advertensie, plaas dit in die groot Amerikaanse koerante. Sê julle is besig om 'n skip, 'n passasiersskip Engeland toe te stuur in 'n oorlogsgebied met wapens in wat die Engelse teen ons moet gebruik in oorlog. Dit maak julle dat julle kan kies aan die Engelse se kant. Ons gaan daai boot sink. Ons waarsku die mense wat op daai boot wil gaan, die publiek moenie, ons gaan nie die boot sink. Intussen het die Engelse die kodes van die Duitsers ontsyfer. Die Duitsers praat in kode met mekaar en die Engelse het dit ontsyfer. Hulle weet presies waar's elke Duitse boot, wat beplan die Duitsers, want hulle kan dit lees. Ten spyte van dit, laat hulle daai boot toe van Amerika af Engeland toe te vaar en toe hy daar kom, wat doen die Duitsers? Hulle sink hom. En wat is die volgende ding wat in die koerante gebeur? Hengse opslaa, die Duitsers het 'n Amerikaanse passasiersboot gesink. Wat sê die Amerikaanse publiek? Oorlog. Wat ons gaan oorlog maak. Dit is die Eerste Wêreldoorlog. En wat was hulle rede om Wêreldoorlog 1 te laat uitbreek? Is die einde van die koningshuise. Dis finaal. Daai oorlog het dit gestaak in Europa. Wêreldoorlog 2, dieselfde oorlog tussen Engeland en Duitsland. En Duitsland is sterk, hulle sien Engeland gaan onderspit delf. Ons het die oorlogmasjien nodig. Amerikaners sê ons is nie lus weer vir 'n oorlog nie. Dis 'n Europese oorlog. Dit was dieselfde met ons. ons mense moes gaan oorlog maak vir die Engelse, en wat het hulle gesê? Wat het ons met die Engelse oorlog te doen? Amerikaners is self, hulle weet sin nie ons baie. So, wat het hulle gesoek? Een rede. En wat was die rede? Pearl Harbor. Precies die selfe. Jy kan jy net in die logika indink, Pearl Harbor is een eiland wat in die achterkant van die aarde lê, en die Japanners vaar hier deur die see met een macht om skepe, en hulle val een ander land aan wat nie bezig is met die oorlog nie, asof hulle nie genoeg oorlog het nie, wat die sterkste land in die wereld is. Die sterkste land in die wereld, sogenaamd, merk nie al die skippies op wat op pad is, Pearl Harbor toe, kan jy dit glo? En hulle val Pearl Harbor aan en vernietig Pearl Harbor. Wat sê die Amerikaners? Oh, verskrikkelijke Japanese. Ons moet hulle gaan aanval en hulle is weer betrokke by die oorlog. En die rede, hoekom het hierdie wereldmagte die oorlog gesoek? Die ontstaan van die Verenigde Nasies. So hulle bou hierdie organisatie wat die nasies beheer. Nou kan die nasie nie meer besluit nie, want ons is nou deel van die organisatie. Die organisatie besluit nou vir ons, ons moet doen die organisatie sê. Doel bereik. Die World Trade Center. So jy dink is nie oorlog nie, daar is 3000 mense dood. En wie het gedoen? Somme hulle self. Washington DC het dit gedoen. En wat het hulle bereik daar uit? Die oomblik toe dit gebeur, toe is dit terrorisme. Ouens van buiten af het ons aangeval en kyk wat so verskriklike ding het hulle gedoen. Nou ons van buiten af het dit nie gedoen nie, hulle kon dit nie doen nie, hulle is dit dom. Daar is baie, baie gesofistikeerd wat gebeur het. Jy het hoogst intelligente mense nodig gehad om dit reg te kry. En dit het gebeur, en die gebouw het geval. En toe sê die Amerikaanse regering, Washington DC, ons het homeland security nodig. Dit beteken, ons moet nou mekaar begin dophou, want die is ouwens die tussen ons wat terroriste is. En hulle doen sulke goed. Gee jou inligting. Ek wil kyk wat is jou e-mail, ek wil kyk wat WhatsApp jy vir mense, ek wil kyk wat doen jy, ek wil jou beheer. Dit is homeland security, en hulle het dit gekry met die World Trade Center. Baie ander goed is ook gekry, maar dit is primair. Irak, wapens van massa vernietiging, het tot vandag nog nie gekry nie, want arme Irak geskiet het en nie weet waar sy nie. Wat het hulle bereik? Irak het gesê, ons bank is ons bank, ons is nie deel van julle internationale bank, wat aan the crown behoort nie. Ons is ons eie bank, en hulle is ingeval en vernietig. En daarmee saam Pakistan, Libië, Syrië, elke liewe land wat sê, ons het ons eie reservebank, het hulle ingeval. Aan wie behoort Suid-Afrikaanse reservebank? The crown. Dit is nie een Suid-Afrikaanse instelling nie. Ons geld is nie ons geld nie. Daar is maar een bank in die wereld, the crown. En as jy sê nee, dan sê jy uit. As hulle nie die land gedraai kry deur die president nie, dan maak hulle die president dood. As hulle nog steeds nie die land gedraai kry daarna nie, val hulle die land in. Dis wat District of Columbia doen. Dink maar aan wie by ons vermoor was, en vir wat die rede is. Dink wat die Amerikaanse presidente vermoor was, en vir wat die rede is. As die beheer van District of Columbia, in 63 lande is daar een weermacht basis. Nou, ek sien hulle op die kaart, hoe lyk dit. As daar nie weermacht basis nie, is daar troepe wat het verteenwoordig. Ons land is ook rooi, so dit is hier by ons blik. Maar dit is ligrooi, ek sien nou donkerrooi en ligrooi. Dat is verteenwoordiging by ons. Dat is baie min lande waar hulle nie is nie. Openbaring 13 vers 13 sê, en hy doen ook groot tekens. Wie? Die tweede dier. Sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oog van die mense. En wat gebeur as hy vuur sien? Jy is baie bang vir hom. Jy Peter nie met hom nie. Sien julle daai vuur? Wat is dit? Dis 'n kernbom. Waar kom 'n kernbom vandaan? Washington DC. Dis waar 'n kernbom vandaan kom. Argumenteer jy met DC? Nee, hulle gaan vir jou skiet dat jy nie weet waar is jy nie. En dis wat hier staan. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oog van die mense. As jy het nie gesien nie, daar is een foto van toe dit gebeur het. Dit is een griesame gebeurtenis. En dit maak ons baie gehoorsaam. Nou ek sluit af met die volgende lesing. Ek hoop julle het iets verstaan vandag. Gaan kyk net weer. Die volgende lesing, Openbaring 13 vers 6 sê, en hy maak dat almal klein en groot, en ryk is en arm is, en vry mense en slawe, een merk op hulle regterhand en op hulle voorhoof gegee word. Dit is nou nie interessant. Een merk. Nou net soos ons gedink het, die dier en die tweede dier is mense. Hulle wag ons vir hierdie mense. Jy weet, dan is dit Bill Gates en dan is dit Donald Trump en dan is dit. Het ons nou gesien, maar dit is nie. En dit het nie gister begin nie en dit gaan nie môre begin nie. Dit is lank al aan die gang. Net soos hierdie merk. Lank al aan die gang. En ons gaan sien wat dit is en wie kry daai merk? En hy maak, die tweede dier maak dat aan almal klein en groot en rykes en armes en vry mense en slawe 'n merk op die regterhand en op die voorhoof gegee word. En ons gaan sien wat is daai merk. So, tot volgende keer. Kom ons lei die oog. Vader Jahwe, die geheimenisse wat U met ons deel is vir ons kosbaar. En ons sien wat in die wêreld aangaan. En dit lê open bloot vir ons oog. En dit gee ons vrede en veiligheid en sekuriteit om te weet. Lank voor hierdie ding ontstaan het, het U dit al reeds geprofeteer deur die profeet Daniël. En daarna weer het U self aan Johannes verskyn en vir hom gesê skryf. En vandag lees ons dit wat hulle geskryf het. En ons sien dit voor ons oë en ons weet U is in beheer. Ons sien hierdie chaos. Ons sien hierdie wêreld wat agteroor buig in sy roem en sy trots vir wat hy bereik. En ons weet dit is niks wat U dit lank voor die tyd geskryf. En as ons hierdie profesie van die klaar lees, dan sien ons die einde. En ons kan juig daarin en ons weet koning kom op die wolk op sy wit perd en hy kom sy heerskappy vestig. En al hierdie koninkryke wat ons nou sien, word vernietig. En daarom Vader, beywer ons om gereed te wees vir wanneer U kom, laat ons in die regte koninkryk is, want ons weet as ons lede is van hierdie koninkryk, as ons 'n vriend is van hierdie wêreld en U kom terug, dan gaan U ons tref met dit waarmee U die wêreld gaan tref, waarmee U hierdie koninkryk tref. En nooit, maar nooit wil ons daar wees nie. U sê, U plan gaan op Babylon val. En as ons in Babylon is, gaan ons daai plaag kry. Daarom Vader, leer ons U weer. Ons wil uit Babylon uit pad gee. Ons wil vlug uit Sodom en Gomorra voor die vuur uit die hemel uitkom. Ons prys U wonderlike naam dat U so 'n wonderbare God is, dat U ons nie in duister gelaat het nie, maar dat U vir ons al hierdie dinge wys en dat ons weet ons God is in beheer en dat ons weet U woord is die waarheid. Amen. Thank you.